Etats-Unis jamana ɲɛma dankan jɔyɔrɔ ɲinima filaw Republican Party Reforms ani Democratic Party Moles olu fila tun gana ɲɔgɔn na kosɛbɛ lɛri kelen ani tila kɔnɔna la. Barokɛnɛ min sigira jabaraninso la o ɲininkali fɔlɔ yɛrɛ ye tali kɛ de Iran jamana ka mugujugu fili kan ka ɲɛsin Israɛl ma. Nin cɛbɔ filaw kɔni olu ye u kanbɔ fana kɛrɛnkɛrɛnya la fiɲɛjuguba Ellen kan o mun kasara b'a la ka bonya Etats-Unis kɔnɔ fo ka taa se tungarafew nali ma jamana in kɔnɔna la sa. Ni baro mun sigira o kɛra bonya ani karama kɔnɔna la Republican ka Jilivans ani Democratic ka Timol cɛ. O sababuya la cɛ fila ninnu kɔni olu sera ka a kuma duniya kɔni fɔ politikiko ta fanfɛ. O laɲini tun ma se ka lasɔrɔ fangaɲininabaw fila wa Donald Trump ani Kamala Harris olu ka baro kɛnɛ senfɛ sɛptɛmbukalo tɛmɛnen. Nga Minnesota gouverneur Tim Walz ale ye jalakiliw kɔni bin ka ɲɛsin Republican ka Donald Trump ma. O fan dɔ in fana fɛ Ohio wasaden Jill Evans ale ye Donald Trump kɔni a mabalima kosɛbɛ. Ni baro kɛnɛ senfɛ Donald Trump tɔgɔ fɔra siɲɛ caman fo siɲɛ fila yɛrɛ ka tɛmɛ a Kamala Harris ta kan. Demokratiw ka Tim Walz ale tun y'a dusukun tɔɔrɔ jira kɛrɛnkɛrɛnya la tunkarakew naleko la k'a fɔ ko avance ni ale ye Republican kɔni ka cɛbɔ ye ka kɛ jamana ɲɛma dankan ye sa ko olu bɛ galon de tigɛla kɛrɛnkɛrɛnya la ka ɲɛsin tunkarakew ma minnu bɛ bɔ Haiti jamana kɔnɔna la. Baro in senfɛ kuma gana fana babu mun kan o bɛ tali kɛ kɔnɔtiɲɛ kan. Sabula Etats-Unis ya kiti soba kɔni ya kiti tigɛlanw olu fanba tun sugandilen bɛ Donald Trump fɛ. Olu ye dan sigi yamaruya la muso fɛ u ka se k'u kɔnɔtiɲɛ kabini san 2022. Republican ka Jill Evans ale ye jalaki bin Democratic kan ka fɔ k'olu ye maaw ye minnu b'a fɛ jatigɛ ka ta k'a fɔ ko kɔnɔtiɲɛ kɔni ko o yamaruyalen don. Nga Democratic ka Tim Walz ale ye kamɔ k'a fɔ ko o tɛ dɛ k'ale bɛ musow de jukɔrɔma don.